Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍លើកឡើងថាបេសកកម្មរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលក្នុងការកម្ចាត់ក្រុម Hamas ស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចលោក Biden ប្រឈមមុខនឹងតុល្យភាពដ៏តឹងតែងនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីសរ៉ាអែលនិង Hamas ប្រវត្តិរបស់ទីក្រុង Jerusalem អ្នកវិភាគថាការឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោក Massa នៅប្រទេស Argentina ជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់ចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយជាង11លានដុល្លារលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងលើកម្ពស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នាឆ្នាំក្រោយខណៈដែលប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបន្តពង្រីកប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យការពារជីវិតមនុស្សគ្មានកំហុសដោយឡែកអ្នកជំនាញខាងយោធាម្នាក់បានព្រមានថាបេសកកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីសរ៉ាអែលក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួញក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានសង្កត់ធ្ងន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមហាម៉ាស់គឺជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់ខ្លួនមិនមែនជាប្រជាជននៅតំបន់កាហ្សានោះទេប៉ុន្តែគណៈសេចក្តីរាយការណ៍និងវីដេអូនានាបង្ហាញការខូចខាតច្រើននៅតំបន់ជនស៊ីវិលវិធីសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលនិងការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jake Sullivan បញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីជំហររបស់អាមេរិក
What we are providing to Israel is subject to the
laws of war. យើងផ្ដល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលគឺស្របទៅតាមច្បាប់ធ្វើសង្គ្រាមនិងទៅតាមលក្ខខណ្ឌការពារជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់ទាំងអស់នេះជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងដាក់រាល់ពេលដែលយើងបញ្ជូនអាវុធទៅប្រទេសផ្សេង
សញ្ញាតមួយចំនួនរបស់ចំណាប់ខ្មាំងដែលហាម៉ាស់ចាប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្នុងពេលវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលបារម្ភថាការវាយប្រហារតាមជើងគោកអាចធ្វើឲ្យចំណាប់ខ្មាំងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់តែលោក Sullivan ថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដើម្បីយកពួកគេមកវិញដោយសុវត្ថិភាព
យើងត្រៀមគាំទ្រការផ្អាកប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីឲ្យចំណាប់ខ្មាំងមកវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការលើរឿងនេះរាល់ថ្ងៃ
សង្គ្រាមដើម្បីកម្ចាត់ Hamas នេះត្រូវបាននាយឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍លោក Robert Abrams ថាជាបេសកកម្មរាប់ខែដែលស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ ABC
The defense that Hamas will put up in that very dense urban terrain unlike anything that we see
ការការពារដែល Hamas ដាក់នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សច្រើនកកកលដែលយើងមិនធ្លាប់មានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការប្រយុទ្ធដល់គោខើហើយធានាថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនយកទីតាំងជនចំណាប់ខ្មាំងជាគោលដៅ
លោក Abrams ក៏បានបញ្ជាក់ពីបញ្ហានានាដែលត្រូវដោះស្រាយក្រោយពេលចំនួនដោយទាហានបញ្ចប់ផងដែរ
Hamas was created as a result
Hamas ត្រូវបង្កើតឡើងដោយសារគ្មានការបែងចែករដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលជាដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរដោយដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយនេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវសួរថាវាចប់ទៅយ៉ាងដូចម្តេចនេះត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបារម្ភថាមនុស្សម្នាចោមរោមឃ្លាំងជំនួយរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់កាហ្សាជាសញ្ញាថាសន្តិភាពសង្គមកំពុងតែបាត់បង់ការព្រមាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងពេលដែលសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅតំបន់កាហ្សានិងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលភ្នាក់ងារមានសញ្ជាតិ2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅពេលដែលការលុកលុយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាមកដល់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៃការរក្សាតុល្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងឥតងាករេរដល់សម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាមួយនឹងការទាមទារអន្តរជាតិឲ្យការពារដល់រងមន់បន្ថែមទៀតដល់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងទប់អ៊ីស្រាអែលឲ្យអត់ធ្មត់ដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមកាន់តែរីកធំនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រីកាមពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងជួយក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលពិចារណាពីផលវិបាកនៃអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ហៅថាការសងសឹកដ៏ខ្លាំងក្លាលើក្រុម Hamas អ្នកយកព័ត៌មានបានសួរលោកប្រធានាធិបតីថាតើលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ីស្រាអែលពន្យារពេលការលុកលុយឬទេលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយថា
ខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយអ៊ីស្រាអែល
វាគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់លោកបៃដិនដើម្បីទុកពេលផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ជនស៊ីវិលយកចេញជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកាំងដែលនៅជាប់នៅហ្គាហ្សានិងចរចាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ក្នុងនោះជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ត្រូវបានដោះលែងពីក្នុងចំណោមជាង200នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុម Hamas ក្នុងអំឡុងពេលវាប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1400នាក់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
ការវាប្រហារដោយក្រុម Hamas មិនបានកើតឡើងដោយឯកឯងទេប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានទទួលរងការកាន់កាប់ដោយថប់បង្ហើមអស់រយៈពេល56ឆ្នាំ
សន្ទរកថារបស់លោក Guterres នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរងការរិះគន់ពីលោក Gilad Erdan អគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilad Erdan បានថ្លែងថា
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបរាជ័យហើយលោកអគ្គលេខាធិការបានបាត់បង់សិលធម៌និងភាពមិនលំអៀងទាំងអស់
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានព្រមានក្រុងតេរ៉ង់កុំឲ្យពង្រីកសង្គ្រាមខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួននឹងការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតដូចជាក្រុម Hezbollah នៅលីបង់ដែលទំនងជានឹងការឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានតាមជើងគោកលោក Blinken បានការពារយ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថា
អាហារទឹកថ្នាំពេទ្យនិងជំនួយមនុស្សធម៌សំខាន់ៗផ្សេងទៀតត្រូវតែអាចហូរចូលទៅក្នុងហ្គាហ្សានិងដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការ
សេតាវិមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការផ្អាកដើម្បីមនុស្សធម៌គឺមិនដូចគ្នានឹងបទឈប់បាញ់ដែលអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Kirby និយាយថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុម Hamas នោះទេលោក John Kirby បានថ្លែងថាន
េះគឺជាសង្គ្រាមវាគឺជាការប្រយុទ្ធវាជាការបង្ហូរឈាមវាជារឿងអាក្រក់ហើយវានឹងរញ៉េរញ៉ៃហើយជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នឹងរងគ្រោះ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamas និងពលរដ្ឋជាង 1 លាននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការផ្ទុះហិង្សាដល់បល័យបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃចំណុះរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលបាននាំឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីម្ដងទៀតលើបណ្ដាទឹកដីដែលមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅរួមមានតំបន់ហ្គាហ្សាតំបន់វេសបែងនិងទីក្រុងយេរូសាឡិមយេរូសាឡិមដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកសំខាន់សម្រាប់ផែនការសន្តិភាពនាពេលអនាគតមួយនិងជារដ្ឋធានីសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអាណាចក្រនិងប្រជាជាតិជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង 4,000 ឆ្នាំមកនេះ VOA បានចងក្រងប្រវត្តិអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡិមនានាកញ្ញាទូម៉ាលីនិងលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបានវាយប្រហារឡោមព័ទ្ធនិងកាន់កាប់រាប់សិបដងហើយត្រូវបានកំទេចពីរដងផងដែរនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រនិងប្រជាជាតិផ្សេងផ្សេងយេរូសាឡិមក្រោមជនជាតិកាណានតំបន់ជុំវិញយេរូសាឡិមមានភ័ស្តុតាងពីដើមកំណើតមនុស្សដែលបានមករស់នៅក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រវត្តិទីក្រុងនេះដំបូងត្រូវបានចារនៅលើអក្សរសាស្ត្រអេស៊ីប2000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជថាជាទីក្រុងឈ្មោះរូសាលីមមដែលត្រូវបានគេជឿថាជាឈ្មោះកើតចេញពីព្រះមួយរបស់ជនជាតិកាណានមនុស្សសម័យបុរាណដែលនិយាយបណ្ដាភាសាសេមេតិកទាំងនេះបានសាងសង់បន្ទាយរួមក្រោមដីនិងផ្លូវទឹកនៅចំកណ្ដាលអ្វីដែលសពថ្ងៃជាស្រុកសិលវាននៅភៀកខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមទីក្រុងយេរូសាឡិមពេលនោះជារដ្ឋមួយដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអេស៊ីបប៉ុន្តែរក្សាការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង
យេរូសាឡិមក្រោមអាណាចក្រយូដានៅពេលអេស៊ីបចុះខ្សោយដោយសារការរីកសាយរាយធររបស់មេឌីតេរ៉ាណេដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការដួលរលំរបស់យុគសម័យសំរឹទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមបានក្លាយជារាជធានីរបស់អាណាចក្រយូដាអំឡុងពេល1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអំឡុងពេលនោះជនជាតិកាណានដែលគោរពព្រះច្រើនរស់នៅជាមួយក្រុមដែលគោរពព្រះតែមួយដែលព្រះនោះមានព្រះនាមថាយ៉ាវេព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងព្រះគម្ពីរដូចជាការសាងសង់ព្រះវិហារសាឡូមូនត្រូវបានគេជឿថាបានកើតឡើងពិតមែនយេរូសាឡិមបានទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនិងការឡោមព័ទ្ធពីប្រទេសជិតខាងហើយបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដងមុននឹងការបះបោរប្រឆាំងនឹងអាណាចក្រនីយូបាប៊ូឡូនបរាជ័យក្នុងឆ្នាំ587មុនគ្រិស្តសករាជដែលបានដាល់ឲ្យទីក្រុងនិងព្រះវិហារនានាបានខ្ទេចខ្ទីហើយប្រជាជនបាននិរទេសខ្លួន
យេរូសាឡិមក្រោមអាណាចក្រពេសបន្ទាប់ពីអាណាចក្រពេសអាខេមីនីតបានកាន់កាប់ពលរដ្ឋបាប៊ីឡូនក្នុងឆ្នាំ539មុនគ្រិស្តសករាជព្រះចៅស៊ីរុស the Great បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយូដាត្រឡប់មកយេរូសាឡិមវិញហើយសង់ព្រះវិហារពួកគេឡើងវិញទោះជាទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលសង់ឡើងវិញនោះតូចជាងពេលវាមានអំណាចខ្លាំងវាជាពេលដែលសាសនាយូដាបានក្លាយជាសាសនាដាច់ដោយឡែកពីគេនិងផ្ដាច់មុខប្រចាំទីក្រុង
យេរូសាឡិមក្រោមប្រទេសក្រិកក្នុងឆ្នាំ332មុនគ្រិស្តសករាជព្រះបាទ Alexander the Great ស្ដេចនៃប្រទេស Macedon បានកាន់កាប់អាណាចក្រ Achaemenid ដែលបណ្ដាលឲ្យយេរូសាឡិមក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់អាណាចក្រ Macedon និងប្រទេសដែលស្នងរាជបន្តបន្ទាប់ហើយបាននាំវប្បធម៌ក្រិកចូលយ៉ាងគំហុកនៅពេលដែលអាណាចក្រ Ptolemy បានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិ Juvis រក្សាការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតាមរយៈមហាបូជាចារ្យអាណាចក្រ Seleucid ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាអន្តិជាតិទី4បានដកប្រពៃណីជីវិសចេញពីច្បាប់ហើយគំទេចព្រះវិហាររបស់ពួកគេបង្កឲ្យមានការបះបោរប្រជាជនជាតិជីវិសមួយក្នុងឆ្នាំ167មុនគ្រិស្តសករាជហៅថាការបះបោរ Maccabean Revolt
យេរូសាឡិមក្រោមអាណាចក្ររ៉ូមនិងអាណាចក្របីសង់ទីនអាណាចក្រហាសម៉ូនីនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការបះបោរ Maccabean Revoltត្រូវបានវាយកាន់កាប់ដោយអាណាចក្ររ៉ូមក្នុងឆ្នាំ37មុនគ្រិស្តសករាជក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្ស Herodian ព្រះវិហារដែលត្រូវបានកំទេចនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញនៅភ្នំ Temple Mount ដែលបានក្លាយជាទីតាំងសាសនាចំណាស់និងអស្ចារ្យបំផុតក្នុងពិភពលោកវាក៏ជាពេលដែលយេរូសាឡិមបានក្លាយជាទីកន្លែងកំណើតរបស់គ្រិស្តសាសនាដែលត្រូវបានជឿថាជាទីដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាងនិងរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបះបោរប្រដាប់អាវុធរបស់ជនជាតិ Juvis បន្តបន្ទាប់ក្នុងសតវត្សទី1ទីក្រុងនោះត្រូវបានបំផ្លាញជនជាតិជ្វីសត្រូវបានបណ្ដេញចេញហើយហាមមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីអាណាចក្រនោះបានប្ដូរទៅកាន់សាសនាគ្រីស្ទហើយរាជធានីត្រូវបានផ្លាស់ទៅទីក្រុងប៊ីសង់ទីនយេរូសាឡិមត្រូវបានកសាងឡើងវិញជាទីក្រុងសាសនាគ្រីស្ទមួយ
យេរូសាឡិមក្រោមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខាលីហ្វាតក្នុងឆ្នាំ638ទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបានវាយកាន់កាប់ដោយកងទ័ពអារ៉ាប់ដែលរួបរមក្រោមសាសនាអ៊ីស្លាមដែលបង្កើតថ្មីហើយជនជាតិជ្វីសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកវិញក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមរ៉ាស៊ីដិននិងអ្នកស្នងតំណែងក្រោយៗទីក្រុងនោះបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងក្នុងឆ្នាំ692ព្រះវិហារ Dome of Rock ត្រូវបានសាងសង់លើកំពូលភ្នំ Temple Mount សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ វាជាស្ថាបត្យកម្មអ៊ីស្លាមដ៏ចំណាស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយវាជាកន្លែងដែលជនជាតិមូស្លីមជឿថាលោកមូហាម៉េតអ្នកនាំសាររបស់ព្រះបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ហើយជាកន្លែងដែលសាសនាអាប្រាហាំជឿថាអាដាមត្រូវបានបង្កើតនៅទីនោះ
យេរូសាឡឹមក្រោមសង្គ្រាមសាសនាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើននៃការបៀតបៀនលើអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមកងកម្លាំងអឺរ៉ុបបានត្រួតត្រាទីក្រុងនេះអំឡុងពេលសង្គ្រាមសាសនាទី1ក្នុងឆ្នាំ1099ដោយបានសម្លាប់ជនជាតិមូស្លីមនិងជនជាតិជីវីវនៅទីនោះអាណាចក្រយេរូសាឡឹមបាននាំអ្នកធម្មយាត្រាគ្រីស្ទនិងអ្នកតាំងទីលំនៅកាន់សាសនាគ្រីស្ទជាច្រើនដែលបាននាំយកភាសាបារាំងនិងឡាតាំងជាមួយវប្បធម៌អឺរ៉ុបចូលមកក្នុងឆ្នាំ1187ទីក្រុងនេះបានធ្លាក់ក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមអាយូប៊ីតដែលត្រូវបានបង្កើតដោយលោកសាឡាឌីនដែលបានស្ដារគេឈ្មោះអ៊ីស្លាមខណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ដែលមានជំនឿផ្សេងផ្សេងបន្តរស់នៅនិងគោរពព្រះដោយសេរីបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកសាឡាឌីនជញ្ជាំងរបស់យេរូសាឡឹមនិងទីក្រុងស្ទើរទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចដោយអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកដោយសារការភ័យខ្លាចថាទីក្រុងនេះនឹងត្រូវបានវាយលុកដោយអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាម្ដងទៀត
យេរូសាឡឹមក្រោមក្រុមទាសករចម្បាំងមុំលោកបន្ទាប់ពីយុគសម័យដ៏ច្របូកច្របល់ពេលដែលយេរូសាឡឹមផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំជាច្រើនដងក្នុងប្រមាណទសវត្សរួមទាំងភាពចលាចលក្នុងអំបន់ដោយសារការលុកលុយរបស់ជនជាតិម៉ុងហ្គោលទីក្រុងនេះបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រម៉មលូកនៅអេស៊ីបក្នុងឆ្នាំ1260អាណាចក្រម៉មលូកបានសាងសង់ទីក្រុងឡើងវិញហើយអនុញ្ញាតការធ្វើធម្មយាត្រានិងការគោរពបូជាដល់អ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រះវិហារនានាត្រូវបានបង្កើតអមនឹងសាលាប្រជុំរ៉ាមបានដែលនៅតែរឹងមាំបូកនឹងលំហូរចូលនៃជនជាតិជីវីវដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងឆ្នាំ1492
សេរូសាឡឹមក្រោមអាណាចក្រអូតូម៉ង់បន្ទាប់ពីវាយកាន់កាប់ទីក្រុងសេរូសាឡឹមក្នុងឆ្នាំ1517អាណាចក្រអូតូម៉ង់បានសាងសង់ជញ្ជាំងនៃទីក្រុងចាស់ដែលនៅឈរមាំដល់សព្វថ្ងៃអាណាចក្រអូតូម៉ង់ដើរតួនាទីជាអាណាព្យាបាលនៃបណ្ដាទីបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងនេះដោយព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពរវាងចម្រុះជាតិសាសន៍និងសាសនានៃទីក្រុងនេះពេលដែលអាណាចក្រនេះចុះខ្សោយនៅសតវត្សទី19បណ្ដាមហាអំណាចអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមប្រជែងដណ្ដើមមិត្តពលដោយទាមទារសិទ្ធិការពារគ្រីស្ទបរិសុទ្ធក្នុងតំបន់ក្នុងពេលដូចគ្នាជនជាតិជីវិតដែលរត់គេចពីការបៀតបៀនរបស់អឺរ៉ុបបានមកដល់ទីក្រុងនេះក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយទីក្រុងដ៏កកកុញនេះបានរីកធំលើសពីជញ្ជាំងចាស់ចាស
់យេរូសាឡឹមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីជ័យជំនះនឹងការបំបែកចក្រភពអូតូម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចក្រភពអង់គ្លេសបានត្រួតត្រាយេរូសាឡឹមក្នុងឆ្នាំ1917ក្រោមការគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង់គ្លេសកំណើនជនអន្តោប្រវេសន៍និងចលនាប្រជែងគ្នារវាងប្រជាជនអារ៉ាប់និងជនជាតិជីវិតបាននាំឲ្យមានអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពផែនការបែងចែកដែនដីជាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសជីវីវដោយផ្ដាច់យេរូសាឡឹមឲ្យស្ថិតក្រោមអភិបាលកិច្ចអន្តរជាតិត្រូវបានបរាជ័យដោយសារការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់ក្នុងឆ្នាំ1948
យេរូសាឡឹមក្រោមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលទទួលបានការត្រួតត្រាលើយេរូសាឡឹមខាងលិចក្នុងឆ្នាំ1948បន្ទាប់មកបានវាយកាន់កាប់យេរូសាឡឹមខាងកើតក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ1967ក្រោមរដ្ឋបាលអ៊ីស្រាអែលយេរូសាឡឹមនៅតែជាទីក្រុងពហុវប្បធម៌ដែលរក្សាបាននូវការឲ្យចូលទីបរិសុទ្ធរបស់សាសនាគ្រីស្ទជីវីវនិងមូស្លីមប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងអស់ឲ្យទៅជារដ្ឋធានីពេញលេញនិងរួបរមរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការទាមទារនេះត្រូវបានប្រឆាំងដោយសមាជិកភាគច្រើននៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានភាពក្រុងយេរូសាឡឹមនៅតែជាចំណុចជាប់គាំងដ៏សំខាន់ក្នុងការប៉ុនប៉ងដោះស្រាយជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គ្មានបេក្ខជនណាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្សង់ទីននាពេលថ្មីៗនេះដោយសម្លេងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាបេក្ខជននាំមុខដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមានទំនោរខ្លាំងក្នុងការធានាថាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសចិនបន្តស្ថិតក្នុងកន្លងបច្ចុប្បន្នដែរអ្នកស្រី Natalie Lui នៃ VOA រីកំពីរនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅខែសីហាបេក្ខជនមកពីសម្ព័ន្ធ Peronist ដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចលោក Sergio Massa ដណ្ដើមបានសម្លេង 37% ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីចុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយបានយកឈ្នះគូប្រជែង2អ្នកផ្សេងទៀតដែលគេបានចោទសួរពីទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាហ្សង់ទីនជាប្រទេសធំទី2នៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្សង់ទីនមានប្រជាជនចំនួន47លាននាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្លាក់ចុះរបស់អាហ្សង់ទីនជាចំណុចផ្ដោតដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានកំណើនភាពក្រីក្រហើយអតិផរណាកើនឡើងដល់លេខ3ខ្ទង់ក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាសានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកម៉ាសាឈ្នះការប្រកួតនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកវិភាគថាវាមិនទំនងទេដែលថាផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ចិនសម្រាប់អាហ្សង់ទីននឹងមានការទ្រតពីនិតដែលអ្នកខ្លះចង់បាននោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺលោក Javier Milei ដែលជាគូប្រជែងមានទស្សនៈប្រឆាំងបានហៅប្រទេសចិនថាជាឃាតករនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Bloomberg កាលពីខែសីហាហើយលោកបានសន្យាថានឹងផ្អាកទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខអ្នកស្រី Patricia Bullrich ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់អ្នកស្រីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Financial Times មុនពេលបោះឆ្នោតថាអ្នកស្រីចង់ពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអ្នកស្រីជាមួយប្រទេសចិនឥឡូវនេះអ្នកស្រី Bullrich បានធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះហើយលោក Milei និងលោក Massa បន្តការប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយរដ្ឋបាលអាហ្សង់ទីនជាបន្តបន្ទាប់និងបានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងបដូររូបិយប័ណ្ណនិងវិធានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងទៀតក្នុងពេលដំណាលគ្នាដើម្បីធានាថាប្រទេសអាហ្សង់ទីនបន្តជំពាក់បំណុលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក្រុងចំណាយថវិកាមួយចំនួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំលុបបំបាត់នូវការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់ពីកម្ពុជាលោកលោះលីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងចំណាយថវិកា11លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនតាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយ VOA ទទួលបាននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ9លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយនិងការលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅសហគមន៍និងការចំណាយប្រមាណ 2.5 លានដុល្លារអាមេរិកលើការបន្តពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចំណុចទាំងពីរនេះស្ថិតក្នុងការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះចំនួន5របស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត ចំណែកវិធានការគន្លឹះផ្សេងទៀតរួមមានការពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលត្រៀមថវិកាប្រមាណ120លានដុល្លារអាមេរិកការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងគុណភាពសាលារដ្ឋចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់មធ្យមសិក្សាគ្រោងថវិកាប្រមាណ102លានដុល្លារអាមេរិកនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលគ្រោងថវិកាប្រមាណ59លានដុល្លារអាមេរិកលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយលើការកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនតាមសហគមន៍នេះនឹងជួយពង្រឹងការងារមន្ត្រីបន្ថែមទៀតដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើតសេវាព្យាបាលថែទាំសម្រាប់ជនដែលបានប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀន
ខ្ញុំជឿថាថវិកានឹងជួយដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការងារទាំងផ្សព្វផ្សាយអប់រំទាំងការជំរុញលើកទឹកចិត្តការព្យាបាលផ្ដល់អតិសម្បទាចំពោះអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនដែលគេបានពង្រាយសេវាព្យាបាលនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់នឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះ
ក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីនិងសមិទ្ធផលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាប្រកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់ពីកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងយុតិធម៌ផងដែរ
ទំនុននេះវាស្មើនឹងការទទួលខុសត្រូវនិងអត្ថិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបដោតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលុបកាត់បន្ថយនិងឈានទៅលើការលុបបំបាត់នៃការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់ពីកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ថវិកាក្នុងការពង្រឹងលើការបង្ក្រាបឬការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅភូមិឃុំមូលដ្ឋានជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបើមិនដូច្នោះទេការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយ
ប្រសិទ្ធភាពគឺការអនុវត្តអញ្ចឹងការអនុវត្តទី1គឺពង្រឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់ទី2លុបបំបាត់នៃអំពើពុករលួយទី3បើមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសជាពិសេសបញ្ហាគ្រឿងញៀនត្រូវតែអនុវត្តតាមព្រៃច្បាប់
លោកអមសំអាតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើករណីគ្រឿងញៀនដែលហូរចូលប្រទេសកម្ពុជានិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ក្នុងការបង្ក្រាបការនាំចូលគ្រឿងញៀននិងត្រូវចោះត្រួតពិនិត្យកន្លែងដែលសង្ស័យថាជាកន្លែងផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនជាដើមបើតាមគម្រោងថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបជាង9000លានដុល្លារអាមេរិកដែលថយចុះ 5%អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបញ្ជាក់ថាការថយចុះនៃចំណូលនិងចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ2024គឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានលើកលែងពន្ធលើការវិនិយោគថ្មីៗនិងបានអនុគ្រោះពន្ធមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកលោកប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗយើងមានកាតព្វកិច្ចលើកលែងពន្ធរាប់តាមការវិនិយោគថ្មីក៏ផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រោះមួយចំនួនដល់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកសម្រាប់ការលើកលែងពន្ធអញ្ចឹងធ្វើចំណូលរដ្ឋធ្លាក់ចុះធម្មតាបើចំណូលធ្លាក់ចុះចំណាយគេត្រូវថយចុះជាស្វ័យប្រវត្តិហើយព្រោះថវិការបស់យើងជាថវិកាតរយៈភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យសង្គមដែលគ្រោងចំណាយថវិកាច្រើនទៅលើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលផ្ដោតលើសមត្ថភាពស្ថាប័នមនុស្សការកែតម្រូវរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការកែតម្រូវរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានអភិបាលកិច្ចជាស្នូលនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាលីបលីប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.